Радио 2. С мен Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с политици по най-важните, най-актуалните теми. Техните анализи, коментари и прогнози ще имате възможност да чуете. Първият ми събеседник е Илия Илиев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ДПС. Здравейте, господин Илиев.
Здравейте, добър ден.
Само ще ви помоля в телефона, защото малко тихичко ви чуваме.
Да, надявам се сега малко
да,
по-добре.
Да, сега е по-добре, да. Господин Илиев, днес в Народното събрание, какъв беше дневният ред, с какво се занимавахте до този момент?
Ало, чуваме ли?
Да, чувам. Вие не ме ли чувате?
В момента ме намирате на една среща на неправителствена организация Малипе, на която имахме покана официално двама народни представители, за мен и господин Александър Методиев.
Така.
И в момента сме тук на това събиране.
Mm-hmm. То за какво е?
Тук на това събиране се обсъждат въпроси, които касаят неправителствения сектор, идеи за нови законопроекти, които очакват така ромската общност и ромските неправителствени организации, така чрез нашата парламентарна група да намират така приложение и като решение в комисиите.
Вие за пръв път ли сте народен представител?
Да, аз съм за първи път народен представител. Това е първи мандат.
А защо имам усещането, че вие бяхте свързан с друга партия преди време? Не с ДПС.
Защо това толкова много ли е странно?
Не, щях да ви попитам друго. Къде се чувствате по-уютно? В ДПС или в друга партия?
Категорично в ДПС се чувствам комфортно и мисля, че нашата парламентарна група е абсолютно единна и може да работи по всякакви теми, които касаят българската общественост.
И още един конкретен въпрос, след това ще започнем с голямата политика. Едно изявление на министъра на здравеопазването предизвика много бурни реакции в много среди на ромите, пък и не само в защитници на правата на човека. Каква е вашата позиция? Имам предвид изказването, че линейки на бърза помощ трябва да влизат в циганските квартали, само при положение, че са придружавани от полицаи.
Вижте, ние сме така силно притеснени от лошия старт, който даде министър Москов своята работа като министър. Притеснени сме основно от факта, че в българското здравеопазване има много сериозни проблеми, като ниското заплащане за докторите, проблемите в спешната помощ, малкото линейки, които не могат да обслужват достатъчно добре населението в цялата страна, особено в отдалечените райони и в българските села. Проблемите с здравната каса, проблемите с частните болници, които де-факто не са частни, защото те консумират бюджета.
Да, имат държавни субсидии.
Абсолютно, да. Проблемите напоследък все повече, които зачестяват с фалшивите лекарства в мрежата, за които българина и без това така бедният българин, както се казва, плаща и не получава дори ефекта от фалшивите лекарства.
Да.
Считаме, че това са теми, които са на дневен ред и са в задължението именно на министъра на здравеопазването да започне да работи по тези наболели теми. И считаме, че едни такива битови инциденти, единични случаи, това е работа за МВР, това е работа за регионалните поделения на МВР, за районните управления. Мисля, че това не е в приоритета на един министър на здравеопазването. От това сме силно притеснени, че се измества темата, която е актуална, се измества с някакви дребнави битови инциденти, които не са в приоритета на един министър на здравеопазването.
Аз съм съгласна с вас, че това е битов инцидент, но в същото време за мен, за вас битовия инцидент за една лекарка е една трагедия. Кажете ми, моля ви, вие как виждате от тук нататък как ще се промени, с какво можете да въздействате да се промени отношението на представители на ромите към лекарите от спешна помощ? Това не е единствен случай. Много са, за съжаление. Как вие смятате това... да промените тези обстоятелства?
Вижте, това, което ние категорично сме убедени, е, че нацията не бива да се разделя.
Така?
Защото това води до така абсолютно настроение, особено към подрастващите поколения, води така към негативно настроение у подрастващите и води към разединяване на нацията. Това е абсолютно погрешен подход и на медиите, още повече път на държавните институции.
Да.
Какво значи ромите? Бихте ли ми казали кой е източил КТБ с 4 милиарда?
Не, ромите, чакайте, разбирам вашата болка, но и моята не е по-малка. Чакайте сега, острете КТБ. Аз ви питам, как ще направим така и вие, и аз, и всички граждани на тази държава, че в циганските махали да не бият докторите. Сега, кой източил КТБ няма да помогне на въпроса, който ви задавам.
Вижте, има закони.
Да.
Правосъдната система и органите на МВР
да
вкарват в затвора всеки един престъпник. Ние ще помагаме за това.
Така.
С каквото можем.
Да.
Имаме закони, имаме правосъдна система, живееме в правова държава. Не може да превръщаме инциденти, битови инциденти или каквито и да са, ние да ги превръщаме и да ангажираме Народното събрание с такива елементарни случаи, които не са ангажимента на Народното събрание.
Пак ви казвам, нали разбирате, че елементарните проблеми за някои хора са просто трагични проблеми. Защото за битата лекарка това няма да й помогне, че трябва да се занимава с проблема МВР и съдебната система.
А колко много пребити роми има?
По същия начин, аз за това казвам, как ще решим всички заедно проблемите. Кажете ми, моля ви...
Трябва да решим проблемите, когато сме единни, сме сплотени.
Е, това е най-важното.
Да се като нация, а не да се разединяваме. Това е пътя на успелите вече демокрации, на най-напредните страни в света и в икономически, и в политически план. Обединението на нацията, сплотяването и добруването води до по-лесното разрешаване на каквито и да са проблеми.
В това число и такива проблеми.
Толкова е лесен път, повярвайте ми, няма смисъл да се делиме и няма смисъл да даваме път на омразата, на агресията и на разделението. До нищо добро няма да стигнем. Имаме достатъчно кадърни, интелигентни хора, специалисти във всякаква тематика.
Да.
Ще намериме пътя най-правилния и верния път за обществото.
Кажете ми, моля ви, вие намирате ли за уместно предложението бърза помощ да влиза в някакви преговори с местни лидери, образно казано хора, които са успели да бъдат станат популярни и значими в съответната общност? Това ще реши ли пътя към националното съгласие, за което вие говорите?
Ами, вижте, първо, според мен, проблемите в бързата помощ идват от друго. Идват от там, че линейките не могат да стигат на време.
Така.
Нито един съпруг няма да скочи на който иде доктор, който идва да лекува жена му или да изражда, да скача да го бие, заради това, че идва да помага.
Да.
Явно има някакъв проблем в спешната помощ, който най-добре трябва да го... го знае министър. И ние знаеме, че линейките са ни абсолютно малко и те не покриват нуждите на обществото, особено в отдалечените райони. Знаеме, че оттам идва проблема.
Да.
И
да.
Това е ясно, че трябва да се мисли за бюджет, който да бъде заделен за закупуване на повече линейки. Малко по-високи заплати за докторите, да не могат да работят по-добре, защото знаете, това е абсолютно чисто психологическа, така един психологически анализ човек да направи. Един притеснен родител, съпруг или баща, без значение, когато вижда в тежко положение някой близък и доктора го няма и така нататък, е ми много ясно, че ще се нервира. И доктора, ако и той е малко нервиран, нали, възможно да прерасне в някакъв скандал.
Да.
Така че ние трябва да помислим фундаментално по този въпрос. След като тези случаи зачестяват първо, те не са само в ромски квартали. Професор Милан Миланов, който е с много по-голям опит като лекар от доктор Мочков, го е казал, че такива инциденти има всеки ден, включително и в здравните заведения, включително и в Пирогов.
Разбира се.
Те не се извършват само от роми.
Да, 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 така
е. Поглеждайки от реалната така страна на нещата и фактологията такава, каквато е, Ние трябва да намерим генерално решение на проблема, а не да търсим вината в един, два или три случая, които някъде да се случили.
Тези дни са свързани с приемането на бюджета за следващата година. Това е и първия репер, според който ще съдим за състоянието на новото правителство, на правителствената коалиция. Кажете ми, моля ви, според вас, бюджет 2015 какъв е най-кратко определение? Освен това, забелязва ли се, че наистина е повторение с бюджета от предните години? Изобщо да поговорим за философията, логиката, смисъла, съдържанието на бюджета за следващата година, вашата оценка.
Но ми вижте, като цяло ние все още разглеждаме бюджета,
така
и обсъждаме различните теми на бюджета в парламентарната група. Голяма част от бюджета в някои отрасли може така да се каже, че има опасност той да не бъде така покрит от към приходната част. Защото именно с някои от корекциите, които са влезли вече като предложение,
така,
бюджета, увеличаване на именно на увеличение в приходната част от към минималния осигурителен праг на земеделските производители от 240 на 420 лева. Читаме, че това до голяма степен може да бъде един кух балон, защото има вероятност и предпоставка голяма част от тези земеделски производители да отидат в сивия сектор.
Да.
Така че това е едно от нещата, по които работи нашата парламентарна група и ще така разработиме предложение за промяна в този така текст от предложението към приходната част. Така колегите, които се занимават основно с бюджети, които са специалисти в областта, работят и така ще дадат становище, което ще има по-голяма конкретика.
Да. Смятате ли, че този бюджет ще бъде подкрепен от 2 плюс 2 парламентарни групи или ще се използва един стар метод, известен на сегашния премиер? 2 плюс 1 група плюс 3 независими депутати. Впрочем, вие от ДПС му направихте много голяма услуга. Той вече има гарантирани 3 независими депутати. Един от партията на Бареков и 2 от вашата.
Ами, вижте, в тази управляваща коалиция според нас абсолютно е непредвидимо какво ще се случи.
Така?
Ние сме свидетели в Народно събрание и в пленарна зала за много така неща и законопроекти. Едната група гласува за, другата против, някои въздържали се, една част от подкрепящата парламентарна група подкрепя, другата част гласуват въздържали се. Така че според нас ще бъде много интересно. Те първа предстои да видим какво ще се случва в отделните така точки и в отделните предложения по бюджета.
Така?
Аз специално не мога да се ангажирам така с някакъв
прогноза за гласуването.
Анализ, да. Прогноза, защото виждаме известно разединяване така по различните теми в подкрепящите партии правителството.
Да. А вашата парламентарна група има ли вече ориентация как ще гласува? Ще приеме ли бюджета или ще се въздържи или ще бъде против?
Колегите, които са специалисти по темата, работиме, чакаме тяхното така становище, ще го обсъдиме на заседание на парламентарната група. И тогава ще стане известно за вас.
Още не е ясно. Господин Илиев, аз споменах вече, но сега конкретно ще ви попитам, защо направихте тази услуга на Бойко Борисов, че му гарантирахте 2 народни представители, които да направят мнозинството от 121 депутати, необходимо му за да управлява?
Не, няма такова. Нещо първо, отделяйки, изключвайки тези двама колеги в парламентарната група, това си е принцип на...
Не ви чуваме пак.
Отделяйки тези двама колеги, изключвайки ги от парламентарната група, това си е политика на Движението за права и свободи и няма нищо общо с това, което казвам.
Да, ма не, Не калкулирахте ли възможността, че по този начин вие създавате предпоставка Бойко Борисов да може да управлява без част от сегашната коалиция?
Ами не, мисля, че няма такава опасност. Това си е решение на парламентарната група, решение на Движението за права и свободи. Мисля, че няма такава опасност въпреки всичко, защото аз, познавайки ги тези двама колеги, трябва да ви кажа, че те са си абсолютно в кръвта им и политиката на ДПС и едва ли лесно ще се дадат на ГЕРБ. Поне така мисля.
Ще имаме възможност да проследим тяхното поведение. Продължавам нататък. Южен поток. Южен поток се превърна в тема номер едно през последните дни, защото факта на отказа на Русия от тръбата на Южен поток и пращането ѝ в Турция създава опасност България да бъде изхвърлена от нишата на енергийно силните държави. Смятате ли, че с Южен поток вече всичко е приключило? И смятате ли, че има алтернатива на Южен поток за България? Какво е вашето мнение? Защото такъв е нашия живот, господин Илиев. Свързане с много и различни теми, с много и различни проблеми. Ние сме тези, които трябва да си дадем отговор. Всъщност, вие, народните представители, знаете ли нещо повече около Южен поток от нас, читателите?
Позволя да ви кажа моето мнение и това, което така имам като позиция от своя страна, вследствие на това, което следа като информация от международната и световната политика. Южен поток е свързан с спирането на Южен поток, основно заради конфликта Русия, Украина, Европейския съюз, Съединените щати. Така, по моя информация, която успях да набера в последните дни, заявките на Европейския съюз за газ от Русия са някъде с около 30% по-малко от миналата година. Вероятно, Русия е силно притеснена от намаляване на заявките от страна на Европейския съюз. И вероятно има сериозно притеснение, че тези заявки във времето могат да продължават да намаляват. Съответно, нормално е Русия да си зададе въпроса, нужен ли е този Южен поток, ако след една година Европейския съюз ще заявява с 50% по-малко газ.
Така.
Още повече знаете политиката на Путин в последните две години относно така идеята му за създаване на Евразийския съюз.
Да.
Вероятно, отклонявайки Южен поток към Турция, това е една загадка, така и едно подаване на ръка към Турция, едва ли не да послужи като покана да членува в този Евразийски съюз, след като Турция все още не е така поканена и все още няма сериозни разговори за член на Европейския съюз, които се задаваха преди една-две години. Така че това е една световна политика и неща, които далеч не са зависими от страна като България, според мен. Всичкото, което се случва, най-вероятно ние ставаме свидетели на това и по някакъв начин трябва да намерим най-правилния подход, който да бъде в синхрон с така нашите европейски партньори.
Да. Говорите ли вие помежду си, народните представители, каква ще бъде алтернативата? Ако спре газта от Русия за нас, ние какво правим оттам нататък? Или казвате, това трябва да го мислят специалистите? Съгласна съм с вас, ама вие сте тези, които трябва да гласувате, господин Илиев. Нали знаете, че всичко опира вече до вас?
Ами, вижте, така е. Затова има някои колеги, които така доста често изказват мнение и от парламентарната трибуна, че не трябва толкова лесно да късаме връзката с Русия
да
му връщаме гръб, защото ние сме генетично закодирани с Русия. И наистина страната на член на Европейския съюз вървим абсолютно все повече и повече към европейските стандарти.
Да.
Но ние не трябва да събраваме и така добрите си контакти и традиции с Русия, защото така сме страна, която в годините сме видяли само добро от тях.
Да, да.
И дори по библейските закони, така ако се позоваваме, както се казва,
да,
би трябвало така да задържиме добрите отношения и топли чувства с
да,
Русия. Знаете ли, защото ние не сме нито Франция, нито Италия, нито Германия, ние не можем да си позволим да сме толкова редки и категорични.
Да,
това ние сме външна граница на Европейския съюз. Така или иначе трябва да имаме малко по-преференциална и по-мека тактика
да,
на руската политика. Поради факта, дори че сме външна граница. Дори само заради това.
Да.
И най-вероятно министъра на външните работи и евродепутатите трябва да работят и да се преборят за някаква така по-гъвкава политика от страна на България
да,
в целият този хаос, който се създава Русия, Украина, Европейските и Съединените щати.
Ще ви измъча още малко, но анализите на определени известни анализатори сочат, че като че ли цената, която ще се плати за нашето противопоставяне на Южен поток, ще бъде бързото ни включване в Шенген. Съизмерими ли са тези две обстоятелства, защото има опасение, че е много ниска, ниска цената, която ни дават за отказа от Южен поток?
Нещо влизането ни в Шенген безспорно ще бъде
да,
много полезни категорично, колкото по-бързо се случи, толкова по-добре.
Естествено, но значи ли това, че трябва да се отказваме от Южен поток?
Вижте, той Южен поток, то не зависи вече от нас.
Е, да, сега вече не зависи от нас. Тук сте прав, да. Но доскоро зависеше от нас.
Казванията на някои колеги от управляващото мнозинство и така нататък правят някакви смешни изказвания. За съжаление, ми то нищо не зависи от нас. Това зависи от Путин. Той го решил вече. Какво може да направи на ние? Ние може ли да инвестираме тези милиарди долари и да имаме Южен поток? Тя Русия го изгражда, ако не си.
Ма нали разбирате, че това е продиктувано и от нашата политика? Вие самия казахте, че трябва да бъдем много внимателни в политиката си спрямо всички държави, с които сме в взаимодействие и взаимоотношения. Какво да направим? Една малка държава трябва да се съобразява с много обстоятелства.
Да, това, което остана така като най-ярък, ако може да се каже така, най-ярки действия и основателни, това, което трябваше да направи, беше именно служебното правителство.
Така.
Така да работи по-ускорено и по-конкретизирано в договора за Южен поток.
Да.
Е, така или иначе Путин се оправдал и каза, еми как да градиме Южен поток, като България не е готова.
Да.
Вероятно, ако служебното правителство беше направило малко повече усилия, ако беше вложило, ако си беше свършило работата, вероятно руският президент нямаше да има такова
да,
така леко основание и така съвсем лековато да изкаже като причина, че причината е България.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Благодаря ви за анализа, който направихте и ви пожелавам лек и ползотворен ден.
Благодаря на вас, приятен ден.
Благодаря Илия Илиев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ДПС.
Радио К2. С мен Клара Маринова.